tswetswe makikitsisi ke nna Jamine ke mo Israele wa lotso lwa Simeon ke na le dingwaga tse 60 ke tshela mono monageng e solofeditsweng ke tsholetswe kwa sekake mo motlheng wa ga Moshi mo dingwageng tse 40 tsa go kgarakgatsega go bua boa maruri gone gotle gone le dinako tse ke neng ke ipotsa gore a re tla tsamaya re aga mo lefatsheng leno le lentle le Jehova a neng a le solofetsa Aborahame. Ruri ke leboga go bo ke ile ka bona ditsholofetso tsa Modimo di diragadiwa. Ke batlile ke sa di bone. Go ne go na le diteko kwa sekakeng. Mme mo go nna, nako e go neng go le boima go gaisa tsotlhe, e ne e le pele fela ga re kgabaganya Jordani go tla go gapa naga eno. Re ne re lefa dipuong tsa Moabe. Ba Moabe le ba Midiana ba ne ba boifa setšhaba sa rona. Ka jalo, ba ne ba thapa moprofete Balaame gore a hutse Iseraele. O ka tswa o etse ka tiragalo eno. Jehova o ne a fetola putso ya ga Balaame go nna tshegofatso. Mme gone, Balaame e ne e le monna yo botlhale. Le fa a ne a lemoga gore Jehova o ne a ka se letle setšhaba sepe go re nyeletsa, gape o ne a itse gore re ne re ka iteretse tshenyego ka go dira gore re tlhobogane le Jehova. Ka jalo o ne a loga leano la go dira gore re seka ra ikanyega. Ba Moabe le ba Midiana ba ne ba rata leano leno mme ba le dirisa. Leano leno e ne e le gore hepisa ka basadi ba bone, gore re gokafale le bone, le go obamela Modimo wa bone Bale. E le malewa ka bobedi Jehova a tsayang a le masisi thata. Ka nako eo, re ne re sa itse leano le ba neng ba re logela lone. Mme ke santse ke gakologelwa ka fa ke batlileng ke wela mo seraing se se neng sa dira gore bontsi bo sengwe ke santse ke gopola seo sentle. Ke nna yoo le yo dutseng mo letlapeng dingwaga di le 60 tse di fetileng. Ka nako eo ke ne ke le dingwaga di le 20 fela.
Tlhanolang direte, lona masole a ba Kanana.
O bone sabedi gore sekatlogo ya nna wena o tlhanolang direte fa o rakana le mo Kanana wa mmatota.
E se nna bela, re tla re ripitla ba ba botlhe ba Iseraele.
A gonne jalo.
Jamine, o akanyang ka basadi ba teng?
Basadi ba fe?
Ke raya basadi ba ba Moabe, o tshwanetse a bo utlwile.
Ke utlwile gore basadi bangwe ba ntse ba tsena mo bothibelelong masigo mangwe a a fetileng. Mme le gale, ga ke ise ke ba bone.
Le rona ga ise re ba bone. Mme gone re utlwile magatwenyana mang.
A o kompolelle, wa re utlwileng.
Gatwe ba bantle. Gape gatwe, ga ba tshwane le basadinyana ba ne ba rona, ba mo sekakeng. Bone ba tlhabologile, ebile ba botsalano tota.
O akanya gore ke eng fa batla mo bothibelong jwa rona mme ba sa tle le banna ba teng?
Potso ya gago Jamine, e bontsha fela ka fa o sa itseng sepe ka teng ka basadi. Go mo pepeneneng. Batho botlhe ba utlwaletse ka fa rileng ra fenya ba Amore, ba ba neng ba na le batlhabane ba ba nonofileng gore feta ka teng. Sihone le Oge e ne le dikgosi tse di maatla, mme re ba fentse motlhofo fela. Ba Kanana ba re tshaba le baibai. Ka fa ke bonang ka teng, basadi bano ba swega-swega dipelo, ba batla banna tota, banna ba ba nonofileng, ba ba pelo kgale, di kgatlhamela masisi, ba batla rona.
Ke Jehova yo re thusitseng go fenya sabedi.
Go ka tswa go ntse jalo. Mme gone, ke rona ba re neng re tlhabana. Re ne re nonofile. Bona, bona, Simeri ke o watla. Ga tontsa bua le basadi ba seng.
A kagiso e nne le lona ba kaulengwe ba me.
Dumela Simeri.
Kagiso mo kaulong wa me.
Dumela ntsala.
O fitlhela re bua ka basadi ba ba Moabe. Ke utlwa go te o kopane le bone. A ko re bolelele ka bone Simeri.
Ehe. Le lona lo kgatlhegela baagalani ba rona ba bašwa. Lo tla ntuela ka eng fa ke lo bolelele.
Re bolelele Simeri. Re tla go duela ka sepe fela se o se batlang. Dilo tsa rona tse di tlhotlhwa kgolo. O akanyang ka megopo e mebedi ya mana.
A ke batle senkgonyana seo sa gago se se tena. Lo batla ke lo bolelela eng.
Re bolelele gotlhe. Bantse jang?
Mma ke lo boleleleng seno ditsala. Fa e le gore re tsena mo lefatsheng le le elelang mašwi le dinotsi, re setse re simolola go latswa tswina ya ntlha ya teng.
Batho bang mo botibelong ba akanya gore basadi bano ba tla ka maikaelelo mangwe a bolotsana.
Batho ba ba buang dilo tse dintseng jalo ke di ile tota. Ba moabe ke ba gaetso. Ba tswa mo lelapeng la ga Aburahama fela jaaka rona. Re ka ithuta sengwe mo go bone.
Re bolelele ka basadi ba teng.
Mme gone ntsala ga ba obamele Jehova.
A ba kgatlhanong le kobamelo ya rona. Nnyaa. Ke batho ba ba amogelang megopolo ya batho ba bangwe ebile ba akanyetsa batho. Ba tlota setšhaba sa rona ebile ba tlota le bodumedi jwa rona. A le rona ga re a tshwanela go amogela megopolo ya bone le go ba akanyetsa. Ba pontsitse gore ba batla go re thusa. A ga ba re fepa ka senkgwe le metsi ka nako e ditšhaba tse dingwe tsone di neng di gana gore fepa.
Tota ba ne ba re rekisetsa tsone. Ba ne ba gweba ka rona, ba ne ba sa re thuse.
Re bolelele ka basadi ba teng.
Ga o kgathalesege, ba re tlametse ka senkgwe le metsi. Go a bontsha gore ba amega ka rona. Gongwe Jehova o batla gore re dirisane le bone. Ba re thuse, mme le rona re ba thuse. Ke a go bolelela. Fa re ka phua botsala jwa bone ka mmu, re tla bo re ipolaile ka diatla. Bone tsela e ba tshelang ka yone.
Eng?
O tswa teng?
O tswa kwa motseng wa bone. Leng? Jang?
Ke ile teng le Kosebi. Ke mosadi wa Mumidiana. Rragwe ke monna wa maemo. Ke tlhogo ya lelapa. Fela jaaka rre.
A basadi ba Mumidiana le bone ba tla le batho ba batla mo bothibelelong jwa rona.
Ba Moabe le ba Mumidiana ke ditsala.
O ntse o etelana le mosadi wa Mumidiana.
Molato ke eng ka gone? A mmoša ga ka a nyala mosadi wa Mumidiana. Morwadi ya Jethero, moperesiti wa Mumidiana.
Re bolelele ka motswa ba Moabe. O boneng teng.
Ke a lo bolelela bakao lengwe. Batho bano ba tshela monate tota. Ba itumelela botshelo. Ba na le dijo, peine, mmino le manobonobo. Ke akanya gore ke ka fa batho ba gaetso ba neng ba tshela ka teng fa ba le kwa Egepeto. Ga o gakgamatse go bo borarona mogolo. Ba ne ba ila mana thata jana. Senkgwe seno se se tenang. Se re tshwanelwang ke go se ja letsatsi lengwe le lengwe la botshelo jwa rona. Ke eng fa lo sa e le nna kwa motseng wa ba Moabe gore lo iponele dilo tseno ka lona matlho? Ke batho ba ba ratang ba eng. Ba tla lo amogela ka diatla tsope.
Ga ke akanye gore go ka nna molemo gore re itsalanye le bone. Phineas le barutisi ba bangwe ba ntse ba re tlhagisa.
Owai! O se ka wa mpolelela ka Phineas. Fela ka go borrago e bong Eliasare, e le moperesiti yo mogolo yo moša mo Iseraele, o akanya gore a ka itira molaodi wa rona. Rona re kokomane e sele, ebile nna, ga ke go senya botshelo jwa me jaaka borraro.
O batla goreng?
Borraro na mogolo ba ne ba reetsa mmošele a rona. Go ne ga felela ka eng? Ba ne ba tlogela botshelo jwa bonobonobo kwa Egepeto, go tla go tshela botshelo jo bo boima mo sekakeng. Ba ne ba tla go tshela mo go sone sekaka seno ebile ba swetse mo go sone. A rone o sule, mme mmoše le ene o tloga a mosala morago. Ke batla sengwe se se botoka mo botshelong, mme ke se batla gone jaanong.
Le nna fela jalo. A re nneng baagelani ba ba molemo.
Borra rona ba ne ba tsologela Jehova. Ke sone se se dirileng gore ba swele mo sekakeng. Mme gone Semere, a ruri o akanya gore go botlhale go itsalanya le batho bano. Ba ba sa obameleng modimo wa boammaaruri.
Jamin, tlhogo eno ya gago e tletse metsi fela. Go tlile jang gore ke nne le tsala wa seeleele jang? A o komphetise fa. A Jehova o ile a bolelela mmoše gore o tlile go leleka ba Moabe mo pele ga rona?
Nnyaa.
A o ile a re o tlile go leleka ba Midiana?
Ga ka rialo.
Batho ba ba tshwanetseng go lelekwa ke ba Amore, ba Kanana, ba Hite, ba Perisi le ba Jebusi. Ke bone batho ba re laetsweng go se dire kgolaganyo le bone. Ke bone ba re sa tshwanelang go itsalanya le bone. E seng ba Moabe, e seng ba Midiana. Wa re Phineas o ntse a bua kgatlhanong le ba Moabe. Se lele seo se se sa akanyetseng. Tsamaya o ye go mmotsa gore fa e le gore ba Moabe ba boikepo ebile ba kotsi, mo ebileng re sa tshwanelang go itsalanya le bone, ke eng fa Jehova a ile a bolelela Moshe ka tlhamalalo gore re seka ra ba tlhasela? Ya go botsa Phineas yo wa gago jalo.
Ga ke itse, o ka tswa o nepile. Ke potso e molemo e o Semere. Gongwe ke tla botsa Phineas jaaka o bua.
ke ne ke tlhakane tlhogo tota. Se se Mary a neng a se bua ka ba Moabe ka nako eo, se ne se utlwala e le boammaaruri. O ne a utlwala itshepa tota, jaaka e kete o ne a itse dilo tsotlhe. Mme gone ke ne ke tshwenngwa ke boikutlo jwa gagwe. O ne a tletse lenyatso ebile a rata go tatalang. Ke ne ke itse gore tota Simeri o ne a sa lebelela gore ke ye go botsa Finiase, mme gone ke ne ka swetsa go dira jalo. E ne e le selo se se molemo go bo ke dirile jalo, go ka tswa e le gone go ileng ga nna mola botshelo jwa me.
Tshwarele Finiase, anka bua na o tswetswe.
Go siame, o ka bua. Nna fa fatshe tswetswe. Kana uma,
ke nna Jamine, wa lotso lwa Simeon.
Ke itumelela go itse Jamine. A lo ntse lo tsoga sentle.
Ee, ke tsoga sentle. Ke fela gore go na le sengwe se se ntshwenyang. O moperesiti ebile o morutisi mo Iseraele. O mogolo mo go nna. Ka jalo ke ile ka akanya gore o ka kgona go nthusa.
Ke tla leka. O tshwenngwa ke eng?
Ke ne ke ipotsa fela gore o ikutlwa jang ka ba Moabe.
Ga ke go tlhaloganye.
Ke ipotsa gore ke eng fa Jehova a ile a laela Moshe gore re seka ra tlhabana nabo. A o akanya gore Modimo o batla gore re nne ditsala tsa bone?
Ke boammaaruri gore Jehova o ile a laela Moshe gore re seka ra tlhabantsha ba Moabe. Mme gone o tlhalositse lebaka. Lebaka ke ka gonne Modimo o ikaeletse gore ba nne le boswa mo nageng eno. Ga re a tshwanela go bo amoga naga e a ba abetseng yone. Ga a bua sepe ka go itsalanya nabo.
Mme gone, a gona le sengwe se se phoso ka go itsalanya le bone?
Ke akanya gore o itse karabo ya potso eo Jamine. A ba obamela Modimo wa boammaaruri?
Nnyaa, ba na le mofuta wa bone wa kobamela.
A ba tshela go ya ka ditekanyetso tsa maemo a kwa godimo tse di mo molaong o neng wa newa setšhaba sa rona dingwaga di le 40 tse di fetileng?
Nnyaa.
Mme jaanong, ke eng se se dirang gore o akanye gore Jehova o ne a tla batla gore re itsalanye le bone?
Mme gone, gongwe re ka ithuta sengwe mo go bone. Gongwe ba ka re thusa ka tsela nngwe. Gongwe ebile re ka ba thusa go ithuta ka Jehova.
Re tla letela Jehova go bona gore o tla kaela dilo jang. Le fa go ntse jalo, malebana le kganya gore re itsalanya le bomang, re tshwanetse go nna kelotlhoko. Ke boammaaruri gore Moabe ga ya akarediwa mo ditšhabeng tse re neng ra laelwa go di tlhasela. Mme gone, ba Moabe ba obamela Bale, one Modimo o obamelwang ke ba Kanana. Jehova o re tlhagisitse ka tlhamalalo gore fa re ka itsalanya le baagi ba naga eno, re itsenya mo kotsing ya go tshwaediwa ke kobamelo ya bone ya maaka.
Mme seo se tla dira gore Jehova se ka tlhola re amogela. A ke seo se bolelang?
Go ntse fela jalo. O itse sentle se se neng se kwadilwe mo matlapaneng a Moshe a neng a tla le one go tswa kwa thabeng ya Modimo. Modimo ka boene o ne a kwadile mafoko ano ka monwana wa gagwe. O seke wa nna le medimo epe e mengwe kgatlhanong le sefatlhego sa me. Ka gonne nna Jehova Modimo wa gago, ke Modimo o batlang boineelo jo bo feletseng. Fa re ka direla Medimo e sele, re tla bo re itatola ene yo re ntshitseng kwa Egepeto ka seatla se se thata, yo re dirileng setšhaba, yo neng a re naya melao e e siameng, yo neng a re babalela le gore fepa mo dingwageng tseno tse 40 tse re di feditseng re le mo sekakeng, mme gone jaanong a tla tloga re gorosa mo nageng ya tsholofetso. Go katla jang gore Modimo wa boammaaruri a letle gore re mo pataganye le Medimo ya maaka ya lefatshe leno e sa thuseng sepe? Jehova a ka se gofatsa jang setšhaba sa rona fa re gana go ikobela melao ya gagwe e e siameng? Ga ka ke a dira selo se se ntseng jalo.
Gone mme, motho a ka se raele sege go obamela Medimo ya maaka fa a na le tumelo e e nonofileng mo go Jehova.
Akanya kgang eo sentle Jamine. A o ka re re mogolo a rone o ne a na le tumelo e e nonofileng?
Ee. Jehova o na motlhoma go nna moperesiti yo mogolo.
Ga go pelaelo gore Aaron o ne a na le mabaka a molemo a go nna le tumelo. O ne a thusana le Moshe, ebile o ile a bona ka fa Jehova a neng a kokobetsa faro yo nonofileng ka teng, mme a supa fa a le mogolo go feta Medimo ya Egepeto. Aaron, fela jaaka nna, o ne a kgabaganya lewatle le lehibidu le le neng le fatogantswe ka bogare. Mme ke eng se se neng sa direga ka bonako fela morago ga foo? Fa Moshe a ne a le kwa thabeng ya Modimo, batho ba ga rona ba ne ba tlhotlheletsa Aaron go dira Modimo wa namane. Ba ne ba simolola go dira mokete, mme ba bolela gore ke mokete wa ga Jehova. Ba ne ba itsietsa. Ba ne ba obamela Modingwana wa namane. Ba ne ba etsa bodumedi jwa maaka jwa baegepeto. bontsi jwa bone bo ne jwa swa ka ntlha ya go kgopisa Modimo. Re mogolo o ne a tlhola a lela fa a bua ka gone. O ne a utlwa botlhoko tota fa a akanya ka fa a ileng a dira boelele ka teng.
Ga ke tlhaloganye gore o batla goreng.
Se ke se bolelang ke gore fa batho ba ga rona, batho ba ba neng ba bone ka matlho dikgakgamatso tse Jehova a neng a di dira kwa Egepeto ba ile ba atlega mo go gogeleng Aaron mo kabameleng ya maaka, a ga go ka ke ga direga thata gore batho bano ba ba sa itseng sepe-sepe ka Jehova ba re raile go dira dilo tse di sa siamang. Re tshwanetse go ikela tlhoko thata mo go ope fela yo ka senyang kamano ya rona le Jehova. Akanya fela Jamine gore seno se ama eng. Fa re ikobela thapiso ya ga Jehova le go ikobela melao ya gagwe, batho ba rona ba tla tlotlomadiwa ke go tshela ka melao ya maemo a kwa godimo go feta batho ba bangwe. Re ka nna setšhaba sa dikgosi le baperesiti. Fa go ntse go ya, seno se tla dira gore ditšhaba tsotlhe di se gofadiwe. Ke se Jehova a neng a se solofetsa ra rona mogolo Aborahame. Gore seno se tla direga jang, ga re se re itse. Se re se itseng ke gore, gone jaanong re tla tloga re tsena mo nageng e e solofeditsweng ra rona mogolo Aborahame. Re tla tloga re gapa naga eno e elelang mashi le dinotshe.
Mme gone, a Egepeto ne e se naga ya mashi le dinotshe. Mashi le dinotshe, le dikomokomore, magapu, di eie le dikonofore, bangwe ba rialo. A o santse o gopola dilo tseno, Phineas?
Re etsa Jamine. Egepeto e ne e se lefatshe la tsholofetso le se. Batho bangwe ba ne ba seka ba kgotsofalela dilo tse Jehova a neng a re fa tsone, mme ba ne ba ngongwerega ba re ba ne ba tshela botoka kwa Egepeto. Ruri ba ile ba lebala ka bonako. Re ne re le makgoba kwa Egepeto. Botshelo bo ne bo se monate. Re ne re sotlwa ebile re gatelelwa. Ba Egepeto ba ne ba rera go bolaya bana ba rona ba basimane. Ba ne ba tlhoma batlhokomedi ba ditiro ba ba setlhogo ba ba neng ba re pateletsa go dira ditena tsa dikago tsa bone tse di sa feleng. Ba Egepeto ba ne ba re sotla mme ba sa re utlwele botlhoko. Fa Moshe a naya go bua le Faro go mo kopa gore a re letle go ya kwa nageng go ya go ntshetsa Jehova setlhabelo, Faro o ne a tsibogela seo ka gore gatelela le leng go feta. Re ne ra laelwa go dira ditena tse di lekana le tse re neng re di dira pele, le mororo re ne re tshwanelwa ke go itshenkela lotlhaka lo re neng re di dira ka lone. E ne e le selo se se bokete tota. Ba Egepeto ba tshwanetse ba bo ba ne ba itse seo.
Lo ne lwa dirang?
Re ne ra ngongorega, mme ga se ka ga thusa sepe. Ba ne ba sa batle go utlwa sepe. Ba ne ba nnela gore go aka ka ba re, lo iketlile, lo iketlile. Ba re itaya. Ke ne ke santse ke le monnye ka nako eo, mme ke ne ke tshwanelwa ke go bereka fela jaaka batho botlhe. Mongwe wa ditsala tsa me o ne a le bokoa. Leina la gagwe e ne e le Ahi. O ne a lwala thata ebile a lapile. Moaneng a thulamela a ntse a le mo tirong. Mongwe wa batlhokomedi ba badiri o ne a mmona a robetse mme a mo kgwathisa ka thuba. Mmaagwe Ahi o ne a itlhaganela go ya go mo sireletsa, mme motlhokomedi wa badiri o ne a mo setlaka le ene. Banna ba rona ba ne ba tshwanela ke go leba fela ba sa diriseng. Ba ne ba itse gore fa ba ne ba ka leka go dira bagatelediseng, ba ne ba tla otlhaiwa ka yone nako eo le ka tsela e e setlhogo thata. Boammaaruri ke gore go ne go na le ditsela tse dintsi tse re neng re gatelelwa ka tsone.
Go tshwanetse ga bo gone go le maswe tota.
Jehova o ne a re namola mo lefatsheng leo. Jaanong re batho ba ba gololesegileng. O re neile melao ya gagwe go re kaela le go re thapisa ka yone. Gone jaanong re gaufi thata le go tsena mo lefatsheng la tsholofetso. Re lebane le ditšhaba tse dikgolo go re feta. Le fa go ntse jalo, Jehova o tla re thusa go di fenya. Jehova o tla di fenya fela jaaka e ile a fenya Faro le masole a gagwe a nonofileng kwa lewatleng le Lehibidu. Le fa go ntse jalo, re tshwanetse go nna kelotlhoko gore re dire dilo tsotlhe tse Jehova a re laetseng tsone. Fa re ka latlha Modimo, le ene o tla re latlha.
Ene a sona bua bua maruri. Ke ne ke itse seng. Le fa go ntse jalo, ke ne ke galetse go bona basadi bano ba seng. Seme rona rulagantse go kopana le bangwe ba bone fa matsenong a bothibelelo jwa rona. Sabedi le Bela ba ne ba rata go ya le ene teng. Ka jalo ke ne ka tsamaya le bone gore fela ke tle ke iponele. Basadi bao ba ne ba sa amege ka gope ka rona. Re ne re le dilele tota. Ga ke itse gore ba ne ba ntse ba reng fa ba re letetse. Mme gone ke akanya gore e ne e le sengwe se se jaaka seno.
Go setse go fifetse ko sebe, a ruri banna bano ba Iseraele ba tlatla.
Ga ke na pelaelo. Simeri o tla dira sengwe le sengwe se ke mo kopang sone. Ke mo tsentse mo diatleng tseno tsa me.
A o akanya gore re ka kgona go dira gore ba tle moletlong maitsiboa?
Re tshwanetse go leka ka bojotlhe. Ditlhogo tsa ba Moabe le ba Midiana di ikantse rona. Fa re ka kgona go dira gore ba tlole molaonyana wa bone wa boilele o malebana le tlhakano le dikobo, kana go dira gore ba bamele bale, modimo wa bone Jehova o tla tlhabantshana le bone. O tla fedisa setšhaba sotlhe sa bone, mme ga re kitla re tshwanelwa ke go lwa le bone. Morago ga moo, sotlhe se ba nang naso e tla nna sa rona.
Ke utlwe gotlhe ba na le gauta le selefere le diaparo tse dintle. Morago ga dipetso tsela tse di lesome, baegepeto ba ne ba tsena ke letshogo. Ba ne ba abela baiseraele sengwe le sengwe se ba neng ba se batle.
Go ise go ye kae, dilo tseo tse dintle e tla boeletsa rona. Fa re ka atlega, re tla newa kabelo e kgolo ya tsone. Ruri Bale o tla bo a fentse ka phenyo e kgolo.
Ke santse gagamadiwa ke gore ba na le molao o ba laelang gore ga ba tshwanela gore ba le mosadi fa ba sa mo nyala.
Ke molao o gagametseng ruri.
Seno e tlile go nna kgwetlho e kgolo tota.
Mme gone e ka se nne e thata go le kalo. Banna bano ga ba itse sepe ka monate wa botshelo. Go ya ka fa Semeri a tlhalosang ka teng, ba itse mofuta o le mongwe fela wa dijo mo botshelong jwa bone.
A ga ba re ke mana?
Ee, banna bano ga ba tlhabologa ruri. Ba kgatlhiwa le ke legapu tota. Ga ba itse sepe ka beine, ga ba itse sepe ka mmino wa rona, ebile ga ba itse sepe ka basadi. Lo nkutlwe sentle ditsala, ka re batho bale bana fela. Ke bao ba etla, ipaakanyeng.
Dumelang.
Semeri mokaloba wa me.
Dumelang bomma.
Re itumelela go lo bona.
A kagiso e nne le lona.
Bomma, bano ke ditsala tsa me. Sabedi, Jamine le Bela. Yone ke go sebu ye ke neng ka lo bolella ka ene. Ke mosadi yo o tlotlegang thata mo babidianeng. Ke morwadi a tlhogo ya lotso.
Le wena o morakgosana. Itja, Semeri, ditsala tsa gago di lebega di nonofile fela jaaka wena. Ga go gakgamatse go bo batho ba kanana ba lo boifa go lekana.
Banna bano ke mekalo baruri.
Re solofela gore ditsala tsa gago di tla le rona kwa moletlong segong Jone Semeri. O atla ga kere, o ntshonofeditse.
Ee, ditsala a re yeng rotlhe. Bontsi jwa bakaolongwe ba rona ba tla bo ba le gone.
Ee, ka ntle, re batla go lo amogela ka dijo tse di monate. Beine le dipina.
Go utlwala go tla nna monate. A re yeng,
ga ke na bothata. Wana wa reng Jamine?
Ga ke itse.
Ntsala ke o tshaba basadi.
Ga ke ba tshabe.
Nna ga o ntshabe ga ke re Jamine. O tle fela gore ke bonolo jang mo seatleng sa gago se se nonofileng. A basadi ba Iseraele ba na le matsogo a borethe jaaka a me. Go tlile go nna monate tota. A Modimo lona ga a ka le solofetsa dilo tse di monate mo lefatsheng leno. Mma e nne nayo ke go tlhokomelang. Ke tla go sireletsa mo dikotsing tsotlhe.
Ga se gore nka reng. Ke fela gore ga ke batle go kgopisa Jehova.
Jehova o ne a bolaya boraro na mogolo kwa sekakeng. A le wena o batla go swela teng. Tla le rona.
Ga ke rate mafoko a o Semeri. Jehova ga a ka bolaya boraro na mogolo. Ba ile ba swa ka gonne ba ne ba sa ikanyega.
Ye le rona Jamine, mmino o setse o simolotse. Lebala ka sekaka, tla a re go nwa beine mmogo.
Nyaa, nka se kgone.
Molato ke eng Jamine?
tsala ya gago e bonala e tshaba basadi.
Ke se lele.
Tsama ya go jamano wa gago.
Kgaogana le ene, a re tsamaeng.
Bone go se motlhofo go tswa mo seemong seo. Keletso ya go batla go ya go itsesa monate e ne mpheketsa. Ke ne ka utlwisiwa botlhoko ke tsela e ba neng ba ntshotla ka yone. Ga go ope o itumelelang go kgetholola. Fa ke fitlha kwa mogopeng wa me, ke ne ka fitlha ka rapela ka kgang eno. Fa ke ntse ke rapela, ke ne ka gakologela ka fa Josefa a neng a itshomola ka teng mo diatleng tsa mosadi wa ga Potifaro. Le ka fa Jehofa a neng a mosegofatsa thata ka teng. Gape ke ne ka gopola mafoko a ga Phineas. Le fa ke ne ke kgona go utlwa mmino wa Bamoabe kgaka jalo, fa ke ntse ke rapela, ke ne ka simolola go lemoga gore ke ne ke dirile tshwetso e e siameng. Ditiragalo tse di neng tsa direga morago ga foo di ne tsa ntlhatswa pelo ka seo.
Molatokeng, batho botlhe ba lela, go tsogile kgaruru mo bothibelelong.
Ga go a hutsafalelwa lefela. Jehofa o galefetse batho ba rona.
Ka ntlha yang?
Banna ba ntse ba ya kwa bothibelelong jwa Bamoabe. Ba ntse ba tlhakanela dikobo le basetsana ba teng, ebile ba ntse ba obamela medimo ya teng. A bo e le go se bontshe kananelo go gogolo janne ka dilo tse di molemo jaana tse Jehofa a re diretseng tsone. Masetlapelo a re neng re bua ka one a re wetse.
Go ka dirwang?
Re tshwanetse go ikwatlhaya, mme ra kopa gore a re itshwarele. Ke sa tswa go utlwa gore Jehofa o laetse Moshe seng, mme Moshe o laetse batlhodi ba Iseraele a re, ga mongwe le mongwe wa lona a bolae batho ba gagwe ba ba ikopantseng le Baale Peore. Wena o ema fa kae mo kganyeng eno, Jamin?
Nna ke ema le Moshe.
A re rapele fela gore kutlwelo botlhoko ya ga Jehofa e se katoge Iseraele, le gore bogale jwa gagwe bo re fapoge.
Bona. Simeri ke yole wetla, o tla le mosadi wa mo Midiana, o mo tlisa mo bophuthegelong jwa bo morwa Iseraele.
Bona Simeri, a ga a tlhabiwe ke ditlhong, a ga a tshwengwe ke go bo Jehofa a galefile. O tla le mosadi yono wa mo Midiana mo bothibelelong jwa Modimo o tshelang, go ntse jaaka ekete o batla go galefisa Jehofa.
Mphe lerumo leo, ga ke na go letla gore Jehofa patagangwe le medimo e sele.
Phineas o ya go dirang?
O ba sala morago.
Itsalake wa selele.
Phineas o na pola ya Simeri le Kosebi ka lerumo. Mme Jehofa o ne a kgolela Phineas tlhagafalo ya gagwe. Le fa gone Jehofa a ile a sekanyeletsa setšhaba sa rona sotlhe, gone go ile ga swa batho ba le 24,000 ka nako eo. Ke batlile ke nna mongwe wa bone. Jehofa o na le kutlwelo botlhoko ruri. Ke ne ka ithuta dilo di le dintsi. Ke ile ka ithuta gore ke boelele go obamela medimo e sele. Ke ne ka ithuta le gore go kotsi go inaakanya le batho ba ba sa rateng Jehofa. Ruri kgakololo ya ga Phineas e ile ya nthusa. Le fa gone ka boelele ke ile ka batla ke letla gore go rata dilo ga me go ntsenye mo kotsing, seo neng a se bua se ne sa nna mola pele ga go nna thari. Go mo pepeneneng gore batho ba Moabe le Midiana ba ne ba sa rate Jehofa, ebile ba ne ba sa batle gore thusa. Ba ne ba batla gore go sologelwe bone molemo. Mme go tweng ka Simeri, o ile a letla gore pelo ya gagwe e sengwe ke tsela e e sokameng ya go akanya. Ke garoga pelo tota fa ke akanya gore le nna ke batlile ke swa pele ga nako jaaka ene. Ke swa ke itsege go ya jalo le dikokomana tse di neng di tla latela. Ke le motho yo o neng a tsologela Jehofa. Go na le mo ka ntlha ya bopelonomi jwa lorato jwa ga Jehofa, ke nna yone. Ke santse ke tshela, ebile ke tlotlela le ditlogotlogolwana tsa mekgang eno. a bo ke itumela janne go bo ke ile ka bona ditsholofetso tsa ga Jehova di diragadiwa.